Kuuntelet Toivon puheita. Tämä on jatkoa osalle yksi.
Kun on tutkittu esimerkiksi alkoholistiperheen lapsia pitkittäistutkimuksessa, havaittu, että noin 20% alkoholiongelmaisten perheiden lapsista selviää hyvin. Että he sanotaan 20 vuoden perästä sanovat, että ei se ole vaikuttanut heihin, että perheessä on. Että perhe on ollut alkoholiperhe. Ja sitten kun on tutkittu, että no, mitä näiden lasten elämässä on ollut yhteistä, niin siellä löytyy semmoinen tekijä, että nämä 20% on ollut semmoisia, että ne on viihtynyt kodin ulkopuolella. Ne on ollut kavereitten luona ja ne on ollut mummolassa ja ne on ollut jossain sukulaisissa mahdollisimman vähän kotona, että se haavoittava ilmapiiri ei ole heitä haavoittanut. He on nähnyt normaalia elämää ja usein he on semmoisia vielä, että kun ne sulkee kodin oven, niin ne sulkee myöskin ne huolet, että ne ei mieti. Ja tämä on usein pojilla vielä se heidän tapansa ratkaista tämä kodin ahdistavuus, että ne ei viihdy kotona. Se on heidän pelastuskin sillä tavalla, että heistä ei ainakaan tule näitä huolten kantajia. Ja te, ketkä olette lasten kanssa, teette työtä, niin tunnistatte myös, että ja lapsiahan pitää yrittää vapauttaa näistä. Esimerkiksi huolenkantajia, joita on tosi paljon, niin näitä huolenkantajia, siis kun perheessä on ongelmia, niin meidän tehtävä on vapauttaa ne lapset, että niin kuin tavalla tai toisella, että sä saat elää ihan omaa elämääsi. Koska mä muistan esimerkiksi, että tai niin kuin, kun on vaikka perhe, vanhemmilla on parisuuden ongelma, niin osa lapsista rupeaa niin kuin kantamaan sitä huolta. Ja silloin mä oon neuvonutkin näitä vanhempia, että sanokaa lapsille, että joo, meillä on nyt vaikeuksia ja meillä on ongelmia, mutta me selvitetään näitä. Me selvitetään näitä. Ja sitten jotkut vanhemmat on sanonut lapsille, että me käydään perheasian neuvottelukeskuksessa, että meillä on vaikeuksia, mutta me selvitetään ne käydään. Joku vanhempi sanoi, että ja lapsi kysyy, että jonakin iltana, että milloin te taas menette sinne perheasian neuvottelut, menkää nyt jo äkkiä. Mutta se oli hyvä, että niillä oli se turva, että ne saa jostakin apua. Että tavalla tai toisella niin kuin vapautetaan niitä lapsia elämään sitä omaa elämäänsä. No, meistä jokainen sitten näissä traumaattisissa elämäntilanteissa, niin me kehitetään selviytymiskeinot. Sehän on siis oikein se Jumalan meihin asettama niin kuin elämän voima ja elämän vietti, että me ei luhistuta näihin elämän vaikeuksiin. Ja osa selviytymiskeinoista on ihan terveitä ja hyviä. Ja vaikkapa se selviytymiskeino, että jos kotona on oikein ahdistavaa, niin mä oon mahdollisimman vähän kotona. Niin se voi olla ihan tervekin selviytymiskeino. Mutta sitten osa näistä selviytymiskeinoista on semmoisia, että ne ehkäisee meidän elämää. Joskus mä oon käyttänyt käytetään näistä nimitystä suojamuurikin, suojamuuri, että se kipu ei tule sinne sydämeen asti. Tai sitten voi käyttää nimitystä, taikka myöskin joitakin asioita on semmoisia, että mä ikään kuin teen tämmöisiä päätöksiä, sisäisiä päätöksiä, valoja, että en ikinä luota kehenkään. En avaa sydäntäni, en puhu omista tunteistani. Et nämä voi olla semmoisia, joista voi käyttää nimitystä myös vala. Ja mä oon tähän koonnut nyt jonkun verran näitä. Käytetään sitten nimitystä selviytymiskeino, sisäinen vala, sisäiset päätökset. Ja kattokaa näitä sillä silmällä, että mikä joku niistä voi tuntua tutulta. Jonkun tämmöinen sisäinen vala voi olla, että minun on tehtävä muut onnelliseksi, tämä huolenpitäjä. Tai jollakin, että minun on haudattava tunteeni. Et koska jos lapsi ei ole tullut kuulluksi, hänen kipunsa ja tunteensa ja hänen itkunsa, hänellä on sanottu, että ei sun mikään ole, älä itke, mitä sä vänäjät. Niin kyllähän siinä tulee se käsitys, mun on haudattava tunteeni, en kerro tunteistani kenellekään. Tai minun on oltava aina hyvä, että mä kelpaan. Tai jollakin on semmoinen, että vika on aina muissa. Että niin kuin aina se syyllinen pitää etsiä. Tai en ikinä sitoudu mihinkään. Haluan ajatella muita ennen kuin itseäni, että tämäkin voi olla semmoinen huolenpitäjän rooli. No tämä, että en kerro tunteistani kenellekään, niin mä tunnistin vasta viime syksynä tämmöisen. Mä olin semmoisella kurssilla kuin Pain of the Heart, eli sydämen kipu. Se oli viikon mittainen kurssi. Ja siellä oli yksi videoklipsi, jossa sitten oli tämmöinen pastoripariskunta, Klaara oli siinä se vaimo, ja hänen probleemansa oli sitten se, että vaikka hän palveli muita, niin hän ei avannut koskaan omia tunteitansa. Ja mä jotenkin jäin tuijottamaan sitä Klaaraa, että mähän on kuin tuo Klaara. Ja sitten meillä oli mahdollisuus siellä, että me jokainen kurssilainen niin sai sielunhoitoistuntoja. Ja kun mä menin siihen omaan istuntoon, niin mä siis sain sanottua, että mä oon ihan kuin se Klaara, että mä en niin kuin perimmäisiä tunteitani paljasta. Ja sitten mä itkin kuin vesiputous, joka on mulle aika harvinaista, kun mä enemmän kuuntelen muiden ihmisten itkuja. No sitten tämä sielunhoitaja kysyy, että mikä on se hetki lapsuudessa, että sä muistat, että sun piti kätkeä tunteesi. Ja mä heti muistin yhden tilanteen. Ja se oli mun isäni hautajaisissa. Mä oon 8-vuotias ja me istutaan siinä siunauskappelissa ja mun isoveljeni itkee niin täyteen ääneen, että se jo yleisökin liikuttuu siitä, kun tämä 17-vuotias poika itkee täyteen ääneen. Mun kaksosiskot, jotka on mua vuotta nuorempia, he itkee siinä ja mä en itke. Ja mä muistan hautajaisten jälkeen, kun mummo sanoi mulle, että Saara, se on sit niin kova lapsi, että se ei edes isänsä hautajaisissa itke. Mutta ei tiennyt mummo eikä kukaan muukaan, kuinka monta kertaa mä kävin siellä talon nurkan takana itkemässä. Ja sitten taas tulin reippaana sisään. No miksi mä tein näin? Kun mä oon syntynyt semmoisiin olosuhteisiin, että mua on odotettu 8 vuotta, sitten mä synnyin ja isä kahvittaa koko kylän, Saara syntyi, antaa nimeenkin tämmöisen Ruhtinatar. Mä saan oikein paistatella siinä kaikkien huomion kohteena. No sitten mun kannalta tapahtuu se onneton asia, että vuoden perästä syntyy kaksoset. Ja lapsi on keskipiste iässä. Ja kaikkihan pyörii näiden identisten kaksosten ympärillä. Ja miten mä reagoin siihen? Musta tuli tosi ilkeä näitä siskojani kohtaan. Mä siis ihan oikeasti, mä kiusasin niitä ja rikoin niiden leikkejä ja todella, että mä olin ilkeä lapsi. Niin sainhan mä sitä palautetta ja moitetta koko ajan. Niin kun mä muistan, kun mummokin joskus sanoi, että sä oot niin ilkeä lapsi, ettei toista semmoista oo tässä maailmassa. Sä oot oikein peijooni. Mä en tiennyt, mitä se peijooni on, mutta mä ajattelin, että se on vähintään piru. Niin kyllähän mulla tuli se käsitys, että mä oon tosi paha ja ilkeä. Niin enhän mä voinut ilmaista sitä herkkää puolta sitten. Itkeä ei voi ilkeä. Kai mä olin sisäistänyt tämän Eino Leinon ajatuksen, että ne itkut itkettiin aina peiton alla tai nurkan takana. Eli mä opin sen, että tunteita ei voi näyttää ja ne pitää kätkeä. No se oli suuri Jumalan siunaus, että mä tuon tunnistin. Mutta ajatelkaa vasta 63-vuotiaana, että nämä on pitkät aikataulut, miten näitä aina vähitellen päästään sovintoon eri asioiden kanssa. No joillakin voi olla tämmöinen vala, että minun on säilytettävä etäisyys muihin, että mä tuu haavoitetuksi. Tai tämähän on monella, että en voi puhua perheeni asioista. Ennen vanhaahan oli se sanontakin, että likapyykki pitää pestä kotona. Ja sen takia monia kipeitä asioita, perhesalaisuuksia ja kipuja piti pitää vaan sisällä. Mä oon vasta tavannut semmoisen nuoren ihmisen, nuoren tytön, siis ehkä parikymppisen, jolla oli väkivaltainen veli, joka niin kuin paljon häntä löi ja oli väkivaltainen. Hänen niin kuin äitinsäkin sanoi, että ei puhuta tästä muille. Ei puhuta tästä, ettei sen veljen maine mene. Elikkä perhesalaisuutta hänen piti kantaa ja miten paljon me voidaan ymmärtää, miten paljon se vaikutti häneen. En saa luottaa kehenkään, en saa päästä ketään lähelleni. Minun on huolehdittava toisista. En anna kenenkään satuttaa itseäni. En halua ottaa vastuuta. Esimerkiksi semmoinen ihminen, joka on lapsena joutunut kantamaan liian paljon, yli paljon vastuuta, niin hän niin kuin karttaa, että mä en halua sitoutua mihinkään, koska multa on vaadittu niin paljon. No näitä voi olla paljon muitakin. Näitä, että mitkä, siis tämmöiset sisäiset päätökset, jotka on ollut näitä selviytymiskeinoja ja suojamuureja, niin me on tehty joku tämmöinen päätös ja tämmöinen ikään kuin vala. Ja se alkaa elää omaa elämänsä ja ohjata meidän elämäämme. Ja nyt tämä, että vaikka se on toisaalta niin kuin hyvä asia, niin toisaalta se on haitallinen asia, koska se estää meidän elämäämme. Se on selviytymiskeino, mutta se estää meidän elämäämme. Miten me voidaan päästä sovintoon? Miten me voidaan päästä sovintoon näiden konkreettisten asioiden kanssa, jotka me tunnistetaan? Me voidaan lähteä liikkeelle näistä suojamuureista, eli selviytymiskeinoista, valoista, että minkä mä tunnistan. Ja tietysti se johtaa meidät sit siihen asiaan, että mikä on se kipu, miltä mä oon suojautunut tämän selviytymiskeinon kanssa. Ja sitten mietitään sitä, että mitä tämä on aiheuttanut mun elämässä? Mitä tämä on aiheuttanut mun elämässä? Et huomatkaa, jos käytetään tätä mun esimerkkiä, niin se, että mun lapsuudessa mua tosi paljon moitittiin, ja niin sehän vaikutti mun elämääni, että mun minäkuvani ja käsitys itsestäni muuttui tosi negatiiviseksi. Kyllähän mä uskoin, että mä oon paha ja musta ei voi tykätä. Mutta sitten, että mä en jää tähän vaan, että mikä se on se selviytymiskeino, mitä se on aiheuttanut mun elämässä. Ja esimerkiksi just vaikkapa tämä, että en kerro tunteistani kenellekään. Mitä se on aiheuttanut mun elämässä? No sehän on aiheuttanut niitä yksinäisiä itkuja, hirmuisen paljon kirjoituksia päiväkirjaan, joista ei kukaan tiedä. Ja kukaan ei ole voinut lohduttaa, kukaan ei ole voinut tukea, kun ei ole tiennyt sitä kipua. Et esimerkiksi mä asuin kouluaikaan, niin mä oon vielä sitä ikäpolvea, että kun oppikoulu oli kaukana, niin asuttiin kortteerissa. Se vielä vahvistaa sen, että ei voi äidille kertoa huoliansa. Ne on viikon vanhoja, joskus 2 viikkoa vanhoja. Niin se vielä vahvisti tuota, että en ole niin kuin, siis oman äitin kanssa sitten jakanut. Ja sehän tietysti vaikuttaa myöskin sen, että kun ei jaa omia tunteitansa tai kipujansa, niin jää paitsi sitä ymmärrystä ja läheisyyttä, mitä voisi saada toisilta ihmisiltä. No mä kerron vaan tämän nyt niin kuin esimerkkinä. Itse kullakin on näitä omia esimerkkejänsä. Eli sen tunnistaminen, että mitä se on mun elämässäni aiheuttanut. Tai vaikka oman elämän kipu se, että isä kuoli, kun mä olen 9-vuotias. Niin mitä se on aiheuttanut mun elämässä? Niin nämä on justiinsa sitä, että tunnista, mitä nämä on aiheuttanut sun elämässä. Sitten vielä, että mitä vääriä toimintatapoja on nämä suojamuurit aiheuttanut mun elämässä. Koska tässä nyt tullaan siihen, että mä en voi syyttää omia vanhempiani taikka niitä, jotka on osallisia tässä mun elämäni haavoittumisessa. Et vaikka se on tosiasia, että esimerkiksi mun vanhempien ymmärtämätön suhtautuminen vaikutti esimerkiksi tähän mun vääristyneeseen minäkuvaan. Mutta sitten, että mitä taas se vääristynyt minäkuva, taikka tämä, että ei jaa omia tunteitansa, niin mitä vääriä käyttäytymistapoja se on aiheuttanut? Niin siitähän mä oon 100% itse vastuussa. Ja koska monet ihmiset jäävät kiinni siihen, että he syyttää, että kun on ollut ankea lapsuus ja pieni pipo, niin tämmöistä tämä elämä on. Tai niin kuin yksi pieni poika tuli todistuksen kanssa kotiin ja heitti sen pöydälle ja sanoi, että no tuossa on semmoinen todistus, minkä tuommoisilla vanhemmilla voi saada. Hän oivalsi tämän. Mutta hän ei ymmärtänyt, että hän on itse vastuussa siitä, että miten ahkera esimerkiksi on. Eli tämä meidän vastuun ottaminen, että me on saatettu tehdä jopa syntiä sillä, että mä näitä vääriä toimintaa tai tämmöisiä suojautumiskeinoja on käyttänyt. Esimerkiksi kovuutta toisia ihmisiä kohtaan. Tai niin kuin joku ihminen, vaikka on joutunut petetyksi, niin kuin se epäluottamus on syntynyt, eli turvallisuus on horjunut, vaikka ihan siellä lapsuudessa, että toisiin ihmisiin ei voi luottaa, koska hän on joutunut jätetyksi tai joutunut olemaan liian paljon yksin. Niin sitten hän vaikka ihmissuhteissa, seurustelusuhteissa, niin hänellä on aina semmoinen niin kuin varovaisuus, että voiko tuohon luottaa. Ja niin kuin jotkut ihmiset sanoivat, että he kiirehtii jättämään sen toisen, ettei vaan itse tulisi jätetyksi. Niin siinähän on tämän ihmisen synti ja se väärä toiminta. Että hän ei lähde selvittämään esimerkiksi, kun näkee, että tämä parisuhde ei toimi tai seurustelusuhde ei toimi. Että pannaan pöydälle nämä asiat ja mietitään ja selvitetään, että tuleeko meistä pari vai eikö tule. Ja lähdetään eri suuntaan sitten. Mutta että se tehdään sillä tavalla, että jätetään tekstiviesti tai sähköpostissa, että kiitos, ei tästä tule mitään. Tässä menneisyystyöskentelyssä me joudutaan kohtaamaan sitten meidän tunteet. Ja mä otan tässä kaksi tunnetta, jotka me ilman muuta joudutaan, joiden kanssa joudutaan tekemään työtä. Ensimmäinen on usein se, että kun me tunnistetaan, että mitä mulle on tehty, niin mä tuun vihaseksi. Mä tuun vihaseksi. Ja se on ihan oikeutettua vihaisuutta, koska vihaisuus ja viha on reaktiota, terve viha on reaktiota pettymykseen, taikka sitten siihen, että mua on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Se on, vihan tunteet syntyy tämmöisessä maaperässä. Ja tämä vihaisuus, niin sitä ei pidä kieltää, että mä oon vihainen. Mutta vihaa ei ole koskaan niinku parantava tunne. Sitä vihatyöskentelyä sitä voi tehdä ihan psalmienkin kanssa. Psalmeissahan on semmoisia psalmia, jotka tarjoaa valtavan hyviä samaistumiskohteita. Samaistumiskohteita, niin vaikka psalmi 109 syytetyn rukous, eli että ihminen, joka on joutunut kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti, niin millä tavalla hän käsittelee tätä vihaa, joka hänellä nousee niitä ihmisiä kohtaan, jotka on tehnyt hänelle väärin. Tämähän on ihan kauhea psalmi. Tässähän puhutaan ihan kauheita asioita, mutta Jumalan edessä. niin vahva luottamus Jumalaan, että Jumala ei sano, että hyi, ei tuommoisia tunteita saa olla. Koska täällähän näille, siis kun häntä on, syyttömästi häntä on, häntä vastaan on hyökätty ja ystävyys palkitaan syytöksillä ja minä en ole tehnyt mitään pahaa, maksaa pahan hyvällä. Niin sitten miten hän rupeaa käsittelemään näitä tunteita? Hän rupeaa rukoilemaan Jumalalta, että Jumala ei kuulisi tämän ihmisen rukouksia. Vähin jääköön hänen elämänsä päivät, että kuolisi mahdollisimman nopeasti. Joutukoon työttömäksi, että toinen ottako hänen työnsä ja toimensa, jääkööt hänen lapsensa orvoksi ja vaimo leskeksi, lapset kerjuulle. Ja sitten vielä konkurssi, että riistäköön koronkiskuri hänen omaisuutensa. No eihän me nyt tämmöisiä rukouksia rukoilla. Siis mehän ollaan paljon pyhempiä ihmisiä, että siunaa Herra. Mutta ajatelkaa, siis hän kohtasi rehellisesti totuutta sinä haluat sanatuimpaan saakka. Että näin kamalia tunteita mulla on. Ja hän huudahtaa täällä välillä, että Herra auta, Herra pelasta. Ja ei tämä päivässä mennyt ohi, koska sitten hän kuvaa tämän, että sydämeni on haavoilla, katoan kuin väistyvä varjo. Polveni, lihani on pelkkää luuta, tai olen pelkkää luuta ja nahka, että se todella kärsi tässä. Mutta kyllä tämäkin psalmi, niin kuin kaikki psalmit, päättyy Jumalan ylistykseen. Sehän päättyy tänne, että jossa sanotaan, että suureen ääneen minä kiitän Herraa, kansan keskellä minä häntä ylistän. Eli taas hän pääsi ihmisten ilmoille ja seurakunnan yhteyteen ja voi antaa Jumalalle kiitoksen. Mutta rehellisesti kohtasi nämä tunteet. Tämä ei ole kauhean tavallista meidän kristittyjen keskuudessa, että meille annettaisiin lupaa rehellisesti kohdata myös nämä kipeät, siis vihaisuuden tunteet. Mutta huomatkaa, hän ei mennyt tekemään mitään vihan tekoja. Ei mennyt tekemään mitään vihan tekoja, eikä edes mennyt niin kuin sitä vihaa julistamaan sille ihmiselle. Mutta sitten se toinen tunne, mikä on se tervehdyttävä tunne, on se suru. Suru. Ja kun mä työssäni tapaan, siis käydään näitä prosesseja ja ihmisillä on tämä vihavaihe, niin sille annetaan tilaa ja aikaa. Ja sitten mä vähitellen alan niinku tarjoamaan sitä, että kun sä ajattelet tätä, mitä sun elämässä on tapahtunut, niin mitä sä suret? Mitä surullista siihen liittyy? Ja jotkut on vielä siinä pitkän aikaa siinä vihan vaiheessa, eikä voi niin kuin kiiruhtaa tänne suruvaiheeseen, mutta se on tähtäyspiste, koska vasta suru on tervehdyttävää. Et me voidaan niin kuin monesti esimerkiksi terapiahuoneeseenkin, niin me kutsutaan se pieni lapsi. Kuvitellaan, että jos sinä istuisit tässä 8-vuotiaana, 10-vuotiaana, 12-vuotiaana. No minkä näköinen sä olisit? Minkälaiset vaatteet sulla olisi päällä? Minkälainen ilme sulla olisi? Joskus mä pyydän tuomaan valokuvia, että se auttaa sitten muistamaan. Kun sä näet itsesi tuossa 8-vuotiaana, niin, ja sua on kiusattu, ne on haukkuneet sua eikä ole leikkinyt sun kanssa, niin mitä tunteita sulla syntyy ja ajatuksia tuota pientä 8-vuotiaasta kohtaan? Niin silloin me tavoitetaan itsessämme sitä surua, niin kuin myötätuntoa sitä väärin ymmärrettyä lasta kohtaan. Ja että mitä se on aiheuttanut sun elämässä, kun on joutunut kiusatuksi, taikka on syystä tai toisesta sosiaalisesti kyvytön, että aina on vähän marginaalissa. Niin kuin surra sitä, että mä oon ollut erilainen ja mulla ei ole ollut sydänystäviä ja mä oon joutunut kulkemaan sitä yksinäistä tietä. Eli että tavoitetaan se suru, mitä nämä suojamuurit on mun elämässä aiheuttaneet. Ja tässä mä oon laittanut ihan näitä psalmin kohtia, koska psalmit tarjoaa meille hyviä samaistumiskohtia, joissa niin kuin tosi syvältä huudetaan näitä kipeitä tunteita ja sanotetaan sitä meidän pahaa oloamme. Niin kuin tämäkin psalmi 69, että siellä on just näitä tunteita, että vesi on noussut kaulaani saakka, olen vajonnut pohjattomaan liejuun, jalkani ei tavoita lujaa maata, olen joutunut vetten syvyyksiin, pelkään, että pyörre tempaa minut mukaansa ja niin edelleen. Että joskus se menneisyyden kohtaaminen voi olla näinkin niin kuin rankkaa. Mutta meidän on hyvä muistaa se, että Pyhä Henki on meidän puolustaja. Pyhä Henki on meidän puolustaja. Pyhästä Hengestä käytetään, tai yksi hänen nimensä on puolustaja. Ja justissa esimerkiksi puolustaja näiden kipeiden muistojen äärellä ja puolustaja, kun mun niin kuin paha oloni yltyy. Mä joskus, kun psalmeja luen, mä oon ihmetellyt siellä, kun on näitä vihollisia, että pelasta minut vihollisista ja viholliset hyökkää. Ja mä oon, no ei mulla mitään vihollisia ole. Mutta sitten mä oon niin kuin ajatellut, että ne on viholliset. Voi olla vaikka nämä hyökyvät ajatukset, itsesyytökset, taikka nämä pahat muistot. Niin näihin kohtiin mä oon sijoittanut sitten niitä rukouksia näistä vihollisista. Että kyllä, nehän on kanssa sellaisia, jotka vie meidän elämän voiman ja että se Jumalan hyvä suunnitelma ei meidän elämässä pääse toteutumaan.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 3.